wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa talaado bisha May ee sanadka 2022-kana waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah dawladda Kenya oo joojisay duulimaadyada isaga kala gooshayay dalkeeda iyo Soomaaliya.
Ayaa si daawacaysa heshiisyadii hore loo galay iyadoo bilaaw ahayd oo hadda la isku soo noqday oo dawladda qadar ay samaysay facilitation-ka madaxbannaanintii inay markiiba caqabad timaado oo hadana istaagto oo diyaaradii dhan la xiro. Waxaa garan kartaa marka in heshiiskan aad u socda yahay. Haddana waxa joojiyay waa dawladda Kenya.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sidee lagu soo celin karaa kalsoonida ka dhexaysa ciidanka Soomaaliya.
Taliyaal la bedelay heshiiska kuma jiro oo waqtigaas annagu hadda qodobadii aan ku heshiinna kuma jiro. Taasi marka waa arrin u taalla maamulka Prime Ministerku hoggaaminayo. Hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galna kuma jirin. Qodobadii aan ku heshiinno 10 qodob bay ahaayeen, 10 qodob kuma jirin. Taliyaal la bedelay kuma jirin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Hay'adda duulista hawada ee Kenya ayaa hakisay dhammaan duulimaadyadii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo talaado ah. Hay'adda duulimaadyadan waxaa kaliya ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. Hakinta duulimaadyada waxaa VOA u xaqiijiyay sarkaal Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn la hadalka saxaafadda. Hay'adda soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysay markii hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bisha May 9-keedii in hay'adda duulimaadyada qaadka ay wali taagan tahay. Qoraal ka soo baxay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya in keenista qaadka miraa ay mamnuuc ka tahay dalka, isla markaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan in miraa la keeno garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. Hay'adda ayaa sheegtay in miraa la keeno Soomaaliya iyadoo aan ogolaansho laga haysan loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhana hawada Soomaaliya inta ay dawladdu ogeysiin dambe ka soo saari doonto. Warkan ka soo baxay dawladda Kenya ayaa imaanaya iyadoo Khamiistii 6 May ay dawladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dawladda Kenya. Dhanka kalena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna ka hadashay go'aanka Kenya ay ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in arrintani aysan ahayn mid si rasmi ah loogala soo xiriiray. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, Duraan Axmed Faarax, oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in go'aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhanka dawladda Kenya. Duraan ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid sida uu hadalka u dhigay aad loola yaabo xilli ay maalmo un ka hor Soomaaliya dib u soo celisay xiriirkii labada dal si caadi looga dhigo nolosha dadka labada dal, ayuu yiri. Waxuu intaa ku daray in xitaa markii uu go'naa xiriirka labada dal ay duulimaadyadu ka mid ahaayeen dhinacyada ay labada dal ka xiriiraan. Wasiir Duraan ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay saameyn ku yeelanayso labada dal, isagoo xusay in aysan jirin dhibaato gaar ah oo dalka Soomaaliya kasoo gaaraysa siduu hadalka u dhigay. Wasiirka oo ka jawaabayay tallaabada ay dawladda Soomaaliya qaadi doonto ayaa sheegay in dawladda federaalka ay arrintani ka tashanayso soona suwaari doonto go'aan. Hay'adda duulimaadyadan waxaa kaliya ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. Ugu dambeynna, kororka tirada dadka Shiinaha ayaa ku sii dhawaanaysa eber, iyadoo lamaanayaasha caruurta dhalaya ay sii yaraanayaan, waxaa sidaasi talaadadii sheegay dowladda. Arrintan ayaa sii kordhinaysa culayska haysta dowladda ee ah bulshada oo sii gabagaboobaysa iyo tirada dadka shaqeeya oo sii yaraanaya sanad kasta. dadka shiinaha waxa 10 sano ee tagay ku korday oo kaliya 72 milyan oo qof iyagoo gaaraya 1.42 bilyan oo qof sida uu sheegay xafiiska tirakoobka qaranka xafiiska ayaa intaa ku daray in cilciliska kororka dadka uu sanadkii ahaa 0.13% sano ee tagay ee ku idlaaday 2020 taasi oo ka hooseysa 10 sano ee ka horeeyay ee ka soo bilaabaneysa 2000 ilaa 2010 hoggaamiyasha shiinaha ayaa 1980 dhaqan geliyay xadeen lagu sameeyay tirada ilmaha ay dhali karaan lamaanaha si loo xakameeyo kororka dadka hase yeeshee waxay iminka ka walaacsan yihiin inay sii yaraanayaan dadka ku jira da'da shaqada taasi oo dhaawacaysa in la abuuro dhaqaale ballaaran inkastoo 2016 ay dawladdu dabcisay siyaasadda xadeenta ilmaha haddana lamaanaha ayaa si iskooda u doorta inaysan caruur yeelan sababo la xiriira qarashka nolosha oo sareeya guryaha oo ciriiri ah iyo waliba takoor dhanka shaqada ah oo lagu sameeyo hooyooyinka warkii dunidana dhigisiyaal waa naga intaa
mahadsanid dowladda kenya ayaa sheegtay inay joojisay dhammaan duulimaadyadii isaga gooshayay soomaaliya iyo kenya marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada iyo kuwa daadguraynta caafimaadka deg dega ah saraakiisha soomaalida waxa ay sheegeen inay la yaabeen tallaabada ay kenya qaaday warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere
dowladda waddanka kenya ayaa maanta joojisay dhammaan baaduulimaadyada ka imanaya soomaaliyana kenya ka tegaya ee aan ahayn kuwa markaasi gurmadka caafimaadka iyo dadka markaasi dhibaatooyinka caafimaadka qaba ama diyaaradaha qarabada midoobay ay leeyihiin warkaasi waxaa soo saartay hay-adda duulimaadka hawada sare ee waddanka kenya oo iyadu sheegtay in arrintaasi ay tahay mid soo baxday 7 kadib 6 May markii ay kenya iyo soomaaliya ku dhawaaqeen ee xiriirkii ay dib u soo ceshareeyeen dowladda qatar ayaa iyadu waxa ay dadaal weyn ka sameynaysay sidii ay labada geesood isugu keeni lahayd islamarkaana loo xalin lahaa dowladda kenya waxay ku dhawaaqday in heshiiskaasi uu ku samaysnaanayo sidii baayac musharka iyo arrimaha kale ee xagga diblomaasiyadda ee isku socodka dadka loo hirgelin lahaa iyadoo wasaaradda warfaafinta soomaaliyana ay arrintaasi soo dhaweysay isla maalintii dowladda qatar ay dhexdhexaadinta ka bilowday magaalada nairobi waxaa arrintaasi ku jirtay in aan wax faragelin lagu samaynin arrimaha xuduudaha ee waddanka soomaaliya iyo waddanka kenya midna islamarkaana la tixgeliyo xuquuqda ay labada waddan leeyihiin hase yeeshee arrintan ayaa waxay u muuqataa culays weyn oo xagga diblomaasiyadda maadaama heshiiskii socday aanu ahayn mid dhammaystiran islamarkaana qodobada lagu heshiiyey aanay ahayn kuwa ay labada madaxweyne ay saxiixeen loona baahan yahay in arrintan wax laga qabto maadaama labada waddan ay daris yihiin sida uu sheegay xuseen axmed geelle oo sandhow loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska afrika
horta waxay aada u dhaawacaysaa yaasiin oo lamaansanta waxay aada u dhaawacaysaa heshiisyadii hore loo galay iyadoo bilaaw aheed oo hadda laysku soo noqday oo dowladda qatar ay samaysay facilitationka madaxdhexaadintii inay markiiba caqabad timaado oo hadana istaagto oo diyaaradii dhan la xiro waxaa garan kartaa marka in heshiiskan aada u socola yahay haddana waxa joojiyey waa dowladda kenya iyadoo weliba aada u malaynaya inay go-canayso maalintii dhaweyd inay soomaaliya ka hadashay weli qaadkii brocedurkiisii wixiisii aan la furin iyagana ay rabeen inay degdeg ujeedada ugu weyn waa meeshaa sidaan filayo laakiin waa caqabad aada u weyn oo maxaan international communityga iyo hay-adaha iyo dad badan oo ganacsataa soomaali ayaa diyaarada aada u fara badan ka raaca kenya oo aada marka meeshaas caqabad aada u weyn ayaa heshiisyadii ay keeni doontaa
sandow arrintan markii hore ee dhexdhexaadinta xiriirka 5 kala goonaa waxaa waday dowladda qatar oo ergeygeedu u kala dabqaadayey ma is odhan kartaa arrintii weli waa ay socotaa waxaa soo dhex galay qaadkan iyo maxaanku yaadaa xanibaadan marka laga reebo diyaaradaha ee caafimaadka keliya iyo un ko la ogolaaday
waa wax meesha ku jiro waa soro kara arrinta iyadaa waana wax jira meesha aan filayo inay arrintaas ay aada u bacnayaan dowladda kenya laakiin soomaaliya waxay tiri waa in heshiiska maxaanku idhahda iyo waxyaabaha la kala qoranayo iyo brocedurka diyaaradaha ama qaadka sida in la maraa haddii aan taa la marin waxaa wax kastana keena dhibaatada mar kasto arrintii aheed ee social media laysku adeegsanayay iyo iyadoon weli aan la hirgelin heshiisyadii hore la galay aan la dhaqan gelin ayaa caqabado cusub keenaya iyo isku hordhac marka waa dhibaato aada ugugeeda la weya
marka qatar maxay qaban kartaa hadda
wallaahi waxawaa kasii ambaqaadi kartaa inay heshiiskii ay waday ay waddo ay dardar geliso oo maxaanku idhahdaa ergigii ay usoo magacaawda haddana dib usoo laabto meeshii uu ka wado لكن وعوطة عدنا بالعبطي ويه
هذا يا رب هاستاي كاسي وحوها حسين أحمد جيلة أو صندوق لو يقان أو كفالو دا أرمى السياسة دا إيو دغارها جيس كافريكا يا سياسة وردارة فيوه نيروبي
أصحابت معارض كهدقان كصومالي دا إيه كلاقاه أو إن اللي في حسبقا حرية دا يسنان تأيولي بها مشارحين تمضى حبنان دولة دقان كصومالي دا أو مرتية دا صوصاري مانتا هيا شيغي إن آني كو قنعين قوان كي أي دوان صوصارين قدقة دورة شوين كدالكا كديب عباشادي أي أقود بستين دوان فافاهين تواركان وحي نو هيا محمد عبد الرحمن قاتا
دوان أي هيد مركي حزبية دا معارض كي كتر تامي يدقاكا سومالي دا عباشا أقود بيين قلها دورة شوين كدالكا تاس أو كو ساليسند إن آن سفيا عن لو معمولين ديوان قرين تا يقالشا دا كار كعود بحينتا هدبا قلها دورة شوين كدالكا أي جواب كسو ساري عباشا دي أي قد بستين أصحاب تا سياسيات أي كلاه أو إن ألف حزبية حرية دي يسنان تا إي وليبا مشرحين تا مدحا بنان فدبا دي بيشي مي إسنان تكن لابا دا كون يكوي لباتنكا أي قوانكا أصو ساري قد دورة شوين كدالكا وحا لغو شيغي لكن تضرب قاب دورشة كميدة دولة ديالك الصومالية إسلامر كان عيشين قديم دورشوينكا إن الكسمين دوران قابهاسي بارتانو سو جدين تقولها دورشوينكا ذلك قوان كاسي كدي أي واحد حزبية معارض كأه أو نلف حزب الحرية دي سنانتا هي مشرحين تمال حبنان أي ما أنت واحد صوص هاري ومرتيات يلا نقول كميدة هي ومرتيات كاسينو وسو جاري فيها وين أي واحد كشين إن قوان كقولها دورشوينكا أنا وأنت من تبشر ضلا عبد النور عبد الله فارح وافيين حزب الحرية دي سنانتا دولة ديالك الصومالية وحاونا شرحيا وحا يسلوك سيهين
وحان ربعينا كهالو عرنتي قوانكي كصوبة حي قدقة دور شوينكا غرانكا يتوبيا كصاب سنة عب شوينكا قد بني رنتي قوانكو وحان ديه كرا لين عمرك لغفيري وطلابة هر الله وقالي لكن دواتدي انك عمانيني يوموسيقي دعاية بحسنا وحكو فيلان معها رنتي waxaa dhacay waxa soo marin caam ah oo saameeyay deegaanka uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalida oo dhan marka gudigu waxay ku soo koobeen inay hakiyaan codbixiyasha diwaan gelintoodii 7 goob doorasho oo noqonaysa 23 degmo marka arintaasii kuma aanan qadcin hadaanahay xisbiyada siyaasada oo NLF iyo FEB waxaan ka soo saaray warmurtiyad arinta ku aadan baan maanta soo saaray waxaan leenahay inuu sheegayna mar labaad ku celinayna gudiga doorashooyinka qaranku inay galaan go'aan inay si dhab ah u galaan hawsha oo waxa weeye qodobadii aan soo bandhignay markii aan wada xajoodka kula jiray oo koob ka ahayd in la kansalo gabi ahaanba kaararka diwaan gelinta ee la keenay dowlad deegaanka Soomaalida maadaama ay baxeen oo gacantii doorashooyinka ku jirin
waxa uu sidoo kale afayeenka xisbiga xurriyadda iyo sinnaanta dawladda ka Soomaalida uu sheegay in muddo 7 ay u qabanayaan gudiga doorashooyinka dalka in ay jawaab waafi ah soo siiyaan
waxaan marka doonaynaa hadii aan leeyahdo muddo 7 bari ah gudahood in aan jawaab waafi ah kaga helo gudiga doorashooyinka qaranku in ay talaabo ka qaadaan cabashadan aan soo jeedinayno ee ku celcelinay ee ku soo celcelinay marar badan
isku soo duuduubo khilaafkan horta leh ee ku aadan qaabka loo maamulo qaadashada kaarka codbixinta ayaa imanaya xilli wax yar uu ka harsan tahay doorashada dalka xamad abd alrahman gaata VOA magaalada jigjiga
haatanna dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي يجد دوان الصارعين حاليًا شقاقتي شنيا لغاتك أبريل كبعد المجال هذا المقدس أيكوا جولستي إن هشيز كجاران صفر بيج المجال هذا وحينكوا جولستي طبيعة قدي تطبعت كهرة إن عيدا مدرسة كصارعين المجال هذا هشيز كوك كوبنا طلان قد بروح كم بدها عندما عيدا مدي كوي من حيصد كبعد المجال هذا المقدس دبلوغو عليو قابيها كي مادين لغان الصارو ستيريا فرتن ساعدود جلود taasi oo ku hirkashay waqtigii loogu talagalay oo ahayd 8:40 saacadood قلب كلابات هشيس كاسي وحوها إن حقوق دا إذا مدى سيد مشاهرات كدرجوين كي حلال كبعيسا وحسامين كويلنين قلالاسيه كدعي مغالة مقدشو إيا إنسي قوني اللوحة ليسراكيش اللغو تلمامين إليهين دروفة قارها قارهان درجوين كود مشاهرات كا إيا حقوقها كلا إذا وحكالو هشيس كاسي كمدها إن كالسوني لغا دحابوروها يدها أمنيك إيا السياسيين تقبت بشوين كأمني iyeen raisul wasaaruhu soo saaray wareegto uu ku farayo taliyaasha ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda iyeenaysan bixinin amarro ay ka dhalan karaan khalkhal amni iyo mid siyaasadeed waxa kale oo kamid ah in la magacaabo guddi khubara ah oo kala taliya raisul wasaaraha dib u habaynta ciidanka qaranka iyo in ciidamada qalabka sida aan loo adeegsanin arrimo siyaasadeed faragelin aan lagu sameyn iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadalada abuuri kara colaad iyo nacayb iyo in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii dhacay iyo qodobka u dambeeya oo ahaa in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu ay qaataan fulinta heshiiskan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa hadda heshiiskaasi kadib ku dhawaaqay in amniga magaalada iyo muwaadiniintaba oo ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafid ay mas-uul ka yihiin ciidamada booliiska khamiistii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha guddiga farsamada waxay booqdeen goobaha la isku horfadhiyay ee magaalada Muqdisho iyagoo hirgeliyay in wadooyinka laga qaado jidgooyinkii jimcihiina waxaa la arkay ciidamadii soo galay magaalada oo dibadda looga saaray caasimadda haddaba heshiiskaasi si buuxda ma u dhaqangeli doonaa sidee ayaa ciidanka loo mideyn doonaa sidee ayaa sidib loogu dhisi doonaa isku kalsoonaanta ciidanka iyadoo ay weli xukumayaan taliyaashii hoggaaminayay markii ay kala qaybsamayeen xasan xundube jimcaale waa wasiirka amniga ee dowladda federaalka waxa uu madax ka ahaa guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee heshiiska ka gaaray ka bixinta ciidanka ee magaalada Muqdisho
horta heshiiskan inuu fulayo waxa weeye intii aan wada hadalka ku jirnay si dhabaha loo wada hadlay waxyaabaha laga wada hadlayna waa waxyaabihii aan islahayn tabasho ama imaan karta ama hadda taagan oo dhan ayaa looga hadlay qaybihii isku haayeene mar walbaba waa la gaarsiinayay oo waa iska soo wax walbaba iska soo lafa bixinayeen markii si wadajir ah loo ogolaaday waa la wada fadhiyay oo lama kala maqnayn oo warshaxintii lagu tabayay inta badan in ay ciidamadan iyo waxaan soo abaabuleen way fadhiyeen goobta madaxda dowladda oo prime ministerka hoggaaminayo iyo wasiiradiisiiyana way fadhiyeen isku aragti waxaa lagu ahaa in heshiisku fulo isku aragti waxaa laga ahaa in magaalada la nabadeeyo wax walba oo aan isleenahay waxay ka qayb qaadan karaan heshiisku inuu fulo waa la isku dayn la sameeyo ama waa la su'aalan la sameeyo
waayo qodobada qaar aynu fiirino marka qodobkan leeyahay ciidamadii ku yimid Muqdisho qalalaasii dhacay waa laga saaray 48 saacad gudahood saldhigadooda ay ku laabtaan ciidankaasi ma labada dhinacba mise waa hal dhinac kaliya
waa labada dhinac waaye ciidan kasta oo loo keenay qalalaasahan awgiis ayuu taabanayaa marka magaalada waxa inay kusoo noqotaa sidii ay ahayd oo ciidanka booliiska oo nabadda sugo wixii alla wixii dheeraad ah oo u yimiday isku qalalaasahana inay ka baxaan loo baahan yahay laba dhinacba waana sida prime ministerku sheegay ciidamadu muxaafid iyo mucaarad ma lehe ayagoo inay ka baxaan dhammaantooda oo ay ku noqdaan fadhiyada ay ka yimaadeen
wasiirka amniga xasan xundube jimcaale waxa uu ii sheegay in la qaaday tallaabooyin kalsooni lagu gelinayo ciidamada mucaaradka
horta si ciidanka dhinaca mucaaradka ka yimiday ay niyad samir loo siiyo waxaa inta badan heshiiska waxaa ku jira haddaad si fiican u fiirisay waxyaabaha caynisa loo geliyay wax kasta oo ay tabanayeen waxaa loo arkay ciidan gadood ah oo fara badan ciidanku markuu gadood yahayn hal qof oo ama amartiida sameeya ama fallaagoobay ma aha ama goostay ciidan fara badan oo amartiida sameeya loo arkay saas darteed waxaa loo caymis loo geliyay waxyaabihi ay taban kareen oo ay taban karaan marka anu waxaan isleeyahay markaas taasa waxay tusinaysaa in waxa meesha ku qorani ay niyad wanaag abuuri karaan inay ciidanku isku noqdaan ay abuuri karaan saasna looguma heri doono oo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa labada dhinacba si gaargaara loola hadlay meelaha qaar waa loo kala dab qaaday marka waxaan filaynaa in guul laga keeni karo oo ay si nabada ay xalilahoodii ugu noqon karaan wixii madmadow ahoo jira oo markaa laga baqane waa sababta saraakiil xeeldheerayaala loo magacaabo laleeyahay tabashooyinka jiri kara inay sii dabagalaan oo ciidanka ciidanka madaysan u noqdo
laakiin mid kamid taliyaasha ciidanka kasoo horjeeday mudkororsiga oo magaciisa qariyay sababtoo ah fasax kama uusan haysanin gudiga xalinta xasaradaha ee ra'iisul wasaaruhu magacaabay ayaa u sheegay galka baarista inay adkaan doonto boqdheysta iyo in ciidanka si laafurnaan ah dib loogu mideeyo haddii aan marka hore la bedelin ayuu yidhi taliyaasha ciidanka oo uu yidhi waxay ku guuldareysteen inay ka hortagaan kala qaybsanaanta ciidanka جيهان عبد الله حسن وحي هرالة تليه وصول نقطة تليها عيدن كحوق دالك الصومالي يوسار الدقاشان ديقا وحي لاذهي بدلادة تلياش عيدن كوحا كمهيم سن إن مركه هر عيدن كلاقا سارة سياسة دا
horta ee haruna marka la fiiriyo taliyaasha ciidanka kaliya ma taliya ugu sareeya ciidanka taliyaashu waa heerar kala duwan ilaa taliya unug laakiin in kaliya la bedelo waxa ka muhiimsan aniga aan dhinacay isleeyahay waxa waa iyadoo oo taliyaasha bedelkooda kaliya ma aha tii hal mar ciidanka laga saaray siyaasadda oo ciidanka ay gudan doonaan waajibaadkooda ah difaaca dalka maxalli jiray kaliya ma aha inay cadaw la dagaalama laakiin waa inay u midaysmaadaan difaaca dalka marka taas hadii hal mar ay ku noqdaan ciidanka shuruucdii lagu aasaasay discipline code ciidanka iyo code of ethics iyo kala dambeyntii loogu talagalay ciidanka waxaan isleeyahay waa laga maarmaa qof in la bedel kaliya ma ahan waa in dib u eegis mise la fiiriyaa shuruucda ciidanka iyo dhaqangelintooda iyo in lagu xisaabtamo shuruucdaas dadka jibinaya kaasna xal kale oo gooni u baahan tahay marka waxaa loo baahan yahay xaaladan in loogu guuro khubaras ciidan saraakiil ciidan oo hore ugu soo shaqeysay inay fadhiistaan loo kurgalo mise la qiimeeyo wixii dhacay sidii xal loogu gaari lahaa iyo inay soo jeediyaan tallaabooyin ciidan oo laisleeyahay waa muhiim in ciidankan iyagoo midaysan ay shaqogali doonaan insha allah
sidee la isugu dhafi karaa ciidanka
horta isku dhafku waa shay aada u muhiimsan ciidankana isku dhafkii horta wuxuu bilowday muddo sida ku xusan qaab dhismeedka amniga qaranka oo la saxiixay abriil 2017kii haddana lagu saxiixay london may waxaa ku qeexnayd in ciidanka la isku dhafo isku dhafka keliya ciidanka ma ahane oo ciidan askarta keliya ma ahane waa saraakiisha waxaa si ciidan qaran loo dhiso isku dhafka waxay asal u tahay muhiim u tahay dib u dhiska ciidankeena waxay in ay yeeshaan muunad qaran oo dadka dhan iyo meel kasta oo dalka ka mid ah in la howlgal ay u aadi karaan taasna dowladda waa inay xoogga ay saartaa oo ciidanka isku dhafkiisa laga shaqeeyaa askariga in meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo sarkaalkan meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo marka culays badan lama saarin sanadaha lasoo dhaafay isku dhafka ciidanka taasna ha noqoto dhinac miisaaniyadeed ha noqoto deegaanadii iyo howlgallada laga qabanayo laakiin sanadaha soo socda haddii aan isku dhafka ciidanka xoog la saarin waxay carqalad ku tahay dib u dhiska ciidanka xoogga waa in xoog badan la saaraa sidii habka ugu fudud ciidankaas isku dhaf laga dhigi lahaa ee u ekaan lahaa ururka markaa aragtid inay leeyihiin munad qaran aysan noqonin keliya hal qabiil mise hal deegaan
isla su-aasha ku saabsan in la bedelo taliyaasha laamaha amniga waxaan hor dhigay wasiirka amniga xasan xundube jimcaale
qodobkaasi annagu kuma jiro heshiiska taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro oo waktaas annagu hadda qodobadii aan ku heshayna kuma jiro taasi marka waa arrin u taala maamulka prime ministerku hogaaminayo hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa laakiin annaga heshiiska hadda aan galna kuma jirin qodobadii aan ku heshayna 10 qodob bay ahaayeen 10 kaa qodob kuma jirin taliyaal la bedelayo kuma jirin
qodob baa ku jira qodobka saddexaad oo dhahaya in si gooniya loo xaliyo saraakiila duruufaha gaarkaa sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqaha kale ciidanka saraakiishaas laga hadlayo waa kuwe imisay tiradu dhanta
lama carabo habeeno qofof looma sheegin laakiin waa dad laga warqabi karo oo ayagu aan ka tirsanayn ciidamadii yimiday oo fadhiyada kasoo dhaqaaqay ee wada socda aan ahayn oo ama horay u qabay tabashooyin ee isaga biiray ama markii halkaa yimaadeen kadib qof qof ugu tegay oo aan markaa aan ciidankaas guud aan soo gelin laakiin hadda qof qof hebel iyo hebel wax la dhahayo ma jiraan laakiin si gaara loo fiiri doonaa oo markaa farsamada wax lagu xalinaya qayb ka noqon doonaa
gaashaan le diini rooble axmed oo u hadlay ciidamada kasoo horjeestay muddo kororsiga waxa uu isna v o a u sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi ayna fulinayaan
ciidankani qof ciidan uma ahayn ee waxay u ahaayeen soomaaliya waxay ka tirsanaan ciidamada soomaaliya qof walba mansabkii uu lahaa amba uu maaragtay ku magacaabnaa ayuu ku magacaabnaana waxau toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaasiinta mudane roble waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqda ay ku lahaayeen dowladnimada soomaaliya inta ay dowladnimada soomaaliya iyo jirto oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada soomaaliya jiritaankeeda inay afkar ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodii way helayaan cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho cid maaragtay qof qof darajo ka qaadi kartane ma jirto darajo qaadista waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro waxay rabtaa waxa qaadi kara waa wada ogna sharciga sida uu ka qabo qof hebel qof hebel la dagaashan amba la dagaashan amba fikirkeeda uu ka horyibinna darajo ku qaadan mayse maaragtay qof oga marka mansabka uu ahaa iyo magacii uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sideeda ayay ahaanaysaa difaac lasoo faarujiyeyna ma jirtee difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyadda dalka soomaaliya u taallo ee dastuurka ku meelgaarka ah.
dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in ciidamada danab ee ay tababartay dowladda Maraykanka ay ahaayeen ciidamada keliya ee ka nabadgalay kala qaybsanaantii ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya, sida uu ku doodayo taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeni Qaar.
anigu waxaan maanayaa runtii shaqadaas ay qabteen iyo sida ay uga madax bannaan yihiin tiimam iyo inay duruubyo galaan iyo inay u madax bannaan yihiin shaqadooda oo ay shaqadooda keliya u jeedaan waa wax aad ii farxad gelinaya weeye, waayo tiimkana waa soo xukumay. waxaan ku dhahday markii dayaad backgroundkaada lagu yiraahdo wuu hagaagsan yahay tiimkaadi sidaan u shaqeeya wax aad u wanaagsan bay kuu noqonaysaa. markaan mediaha ka arko laba askariyo xoogga dalka Soomaaliyeed hadlaa waxaan ku dhahay maqal muqarama isku hortaagan, haddana waxaan media ka arkay haddanaba waxay hawlgalkaga jirtaa awdheegle iyo torotorow iyo maxaan ku dhahday shabelada hoose iyo shabelada dhexe. marka dhinacan xumaanta markaan xoogaa dareenkaygu aan ka xumaada labada askariyo is hortaagan, haddana dhinaca kale ay farxad gelinayo danab.
ma la dhihi karaa maadaama ay danab ay ku sugan yihiin meel ka baxsan magaalada, taliskooduna uu ka yara dadabnaa marka horeba inay taasi saaciday? markaan leahay ka dadabnaa waxaan ka wadaa inay iskaashi dhowla lahaayeen Maraykanka marka ay noqoto ciidamada kale xoogga dalka Soomaaliya. jawaabtaagu
danab, taliskeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa Beledweyne, kan ku xigaana wuxuu ku yaalaa Muqdisho. labada talis ugu waaweyn labada meelba ku yaalaan. talisyada kale ee isteediyada jira maxaan ku dhahdaa Jubbaland iyo Galmudug iyo Heshabeellana iyagana waa talisyo waaweyn, laakiin muhiim ma aha qofku meesha inay ka dadban yahay ama maxaan ku dhahdaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel kasta oo dalka Soomaaliya uu ka shaqeeyaa. marka uma suurtagelinayso inuu ka dadban yahay, laakiin waxaa u suurtagelinaysa qofku inuu leeyahay isaga xuduud kooban leeyahay. marka meeshii uu aadi lahaa Muqdisho ama maxaan ku dhahaa meel barbarayn kale oo iska loo kala ka jiro, waxay daram sida aad ka arkaysay miidiyaha ama shaqooyinkeeda banaanka ay haysatay oo ay howlgalo kusoo samaynaysay sida Torotoro iyo maxaan ku dhahdaa deegaanada shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe ay operationa ugu maqnayd una unagelaysay. marka shaqadeeda tooska abaaba waxay tahay argagixisa dagaalka argagixisa Muqdisho. haddii argagixisa timaado oo ka dagaalamaysa gudaha Muqdisho way soo gelaysaa, darna waana ka dagaalamaysaa.
Gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeni Qaar waxa uu ii sheegay in sifooyinka lagu soo xulo danab ay ka duwan yihiin ciidamada kale ee dowladda, ayna yihiin kuwo isku dhafan oo ay ku wada jiraan dhammaan beelaha Soomaaliyeed.
horta beelaha Soomaaliyeed way ku wada jiraan, qofka Soomaaliga ahina sidiisa oo danab noqonaya inuu noqdo beel hebel iyo maxaan ku dhahaa deegaan hebel ma aha. waxa weeye shuruud ay leedahay baa jirta danab. shuruuddaas waxaa kasoo gudbi kara laba qof oo walaala ah, waxaana ku dhici kara laba qof oo walaala ah. marka muhiim ma aha qofku gobolka ku dhashay iyo degmada ku dhashay iyo stateka ku dhashay iyo beesha ku dhashay ka dhashay, midna muhiim ma aha. laakiin muhiim waxaa shuruudda danab inuu buuxiyo bes. taas hadduu buuxiyo waa otomaatik danab waa noqon karaa qofkaasi.
inkastoo ciidamada danab ay ka nabadgaleen kala qaybsanaanta, haddana waxaa taliyaasha ciidamada kasoo horjeeday muddukoroshsiga ee mucaaradka taabacsanaa ka mid ahaa taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik. sida uu ogaaday galka Baaristo bishii Sebtembar ee sanadkii hore ayaa Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik laga qaaday xilka taliyanimada ciidanka danab. bishii Diseembarna waxa uu kasoo hor muuqday maxkamad militari oo ku weysay eedo loo soo jeediyey oo ay ka mid ahaayeen ku tagrifal awoodeed, amar diido, iyo eedo kale. kahor intuusan maxkamadda imaniina waxaa lagu xayiray wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sida ay sheegeen ila kala duwan oo qariyay magacooda sababo dhinaca amniga awgeed. Dalka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo sheegay inuusan xilligan wareysi bixinin. Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM oo tababara ciidamada Danab waxay dalka baarista u sheegeen inay ka warheleen doorka gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik uu ku lahaa ciidamadii taabacsanaa ee mucaaradka, hase yeeshee faahfaahintaasi dheer kama aysan bixinin. Ku-xigeenka afhayeenka AFRICOM gaashaanle dhexe Christine Gibson waxay u sheegtay dalka baarista inay la socdaan xaaladda Muqdisho, waxayna intaas ku dartay in xasilooni darrada siyaasadeed ay fursad u abuurayso kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, islamarkaana muranka siyaasadeed uu ka hor istaagayo hogaamiyaasha Soomaalida inay xal u helaan waxyaabaha asaaska u ah xasilooni darrada. Gaashaanle dhexe Christine Gibson oo ka jawaabaysay su-aal ku saabsanayd xalka khilaafaadka dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho waxay sheegtay in xalka arrimaha amniga ay tahay in la soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed si hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa ciidamadu ay dib diiradda u saaraan la dagaalanka argagixisada, ayay tiri Christine Gibson. Ku-xigeenka afhayeenka AFRICOM gaashaanle dhexe Christine Gibson waxay intaasi ku dartay in amniga dalku uu ku xiran yahay doorashooyin ka dhaca waddanka oo ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waxay sheegtay in taliska AFRICOM uu sii wadi doono taageerada ciidamada Danab. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubintii Galka Baarista.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Goor dhow waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida,
hay-adda duulista hawada ee Kenya ayaa xakisay dhammaan duulimaadyadii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo Talaado ah. Xayiraadda duulimaadyadan waxaa keliya ka reeban diyaaradaha samaynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobe. Hakinta duulimaadyada waxaa v o a u xaqiijiyey sarkaal Soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn la hadalka saxaafadda. Xayiraadda ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysay markii hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bisha May 9-keedii in xayiraadda duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. Qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya in keenista qaadka miraa ay mamnuuc ka tahay dalka, isla markaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan in miraa la keeno garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. Hay-adda ayaa sheegtay in miraa la keeno Soomaaliya iyadoo aan ogolaansho laga haysan loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhana hawada Soomaaliya inta ay dowladdu ogeysiin dambe ka soo saari doonto. Warkan ka soo baxay dowladda Kenya ayaa imaanaya iyadoo Khamiisii 6-May ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey dowladda Kenya. Dhanka kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna ka hadashay go-aanka Kenya ay ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in arrintani aysan ahayn mid si rasmi ah loogala soo xiriiray. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in go-aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhanka dowladda Kenya. Duraan ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid sida uu hadalka u dhigay aad loola yaabo xilli ay maalmo un ka hor Soomaaliya dib u soo celisay xiriirkii labada dal si caadi looga dhigo nolosha dadka labada dal, ayuu yidhi. Waxuu intaa ku daray in xitaa markii uu go'naa xiriirka labada dal ay duulimaadyadu ka mid ahaayeen dhinacyada ay labada dal ka xiriiraan. Wasiir Duraan ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay saameyn ku yeelanayso labada dal, isagoo xusay in aysan jirin dhibaato gaar ah oo dalka Soomaaliya kasoo gaaraysa siduu hadalka u dhigay. Wasiirka oo ka jawaabayay tallaabada ay dowladda Soomaaliya qaadi doonto ayaa sheegay in dowladda federaalka ay arrintani ka tashanayso soona suwaari doonto go'aan. Xayiraadda duulimaadyadan waxaa keliya ka reeban diyaaradaha samaynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobe. Ugu dambeynna, kororka tirada dadka Shiinaha ayaa kusii dhowaanaysa eber iyadoo la maanayaa shacruurta dhalaya ay sii yaraanayaan waxa sidaasi talaadadii sheegay dawladda arrintan ayaa sii kordhinaysa culayska haysta dawladda ee ah bulshada oo sii gabagaboobaysa iyo tirada dadka shaqeeya oo sii yaraanaya sanad kasta dadka shiinaha waxa 10 sano ee tagay ku kordhay oo kaliya 72 million oo qof iyagoo gaaraya 1.42 billion oo qof sida uu sheegay xafiiska tirakoobka qaranka xafiiska ayaa intaa ku daray in celceliska kororka dadka uu sanadkii ahaa 0.3% 10 sano ee tagay ee ku idlaaday 2020 taasi oo ka hooseysa 10 sano ee ka horreeyay ee ka soo bilaabanaysa 2000 ilaa 2010 hogaamiyaasha shiinaha ayaa 1980 dhaqangeliyay xadeyn lagu sameynayay tirada ilmaha ay dhali karaan lamaanaha si loo xakameeyo kororka dadka hase yeeshee waxay iminka ka walaacsan yihiin inay sii yaraanayaan dadka ku jira da'da shaqada taasi oo dhaawacaysa in la abuuro dhaqaale ballaaran inkastoo 2016 ay dawladdu dabcisay siyaasadda xadeynta ilmaha haddana lamaanaha ayaa si iskooda u doorta inaysan caruur yeelan sababo la xiriira qarashka nolosha oo sarreeya guryaha oo ciriiri ah iyo weliba takoor dhanka shaqada ah oo lagu sameeyo hooyooyinka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa ku soo badanaya hab beerashada casriga ah ee greenhouse-ka loo yaqaano iyadoo wasaaradda beeraha Soomaaliland ay u sheegtay VOA-da in habkani uu ka mid yahay ganacsiyada dad badan ay ku guuleysteen maalgashigiisa warbixintan waxaa argaysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
tirada dadka sii kordhaysa iyo baahida loo qabo haqabeelka iyo helista cunto joogto ah ayaa keentay in mar kale dadku ay u fikiraan in ay muhiim tahay wax beerashadu waana ta keentay in gobollo fara badan oo Soomaaliland aan hore waxba looga beeran jirin ay sanadihii u dambeeyay caan ku noqdaan beerashada dalagyada kala duwan waxaa marba marka ka dambeeya ilbaxnimada iyo tiknoolojigu keenaya in la sii ogaado hab cusub oo wax beerasho habka beerashada casriga ah ee greenhouse-ka loo yaqaano ayaa amid ku sii fidaya deegaanada Soomaaliland Mubarak Jaamac waa dhalinyarada wax ku baratay jaamacadaha Soomaaliland haddana hindisay in ay habka beerashada casriga greenhouse-ka ay abuuraan kana sameeyaan deegaano ka tirsan gobolka Maroodi Jeex waxa uu fiiray u sheegay sida ay ugu guuleysteen
greenhouse kor toola la faa'iido u leeyahay habkii hore tradition ka wuxuu kala duwan yahay isagu waa ay ka jiraan modern technology qofka greenhouse haysta production badan buu la soo bixi karaa uu soo bixi karaa muddo gaaban isagoo isticmaalaya cost aad u macquul ah sababta wax la marinayo iyo waxa la socda irrigation ama biyo material waxa kale la socda seed kala beeraya amba crop kala beeraya waxa noqonaya crop kuwii hore ka duwan oo fertilizer fiican la siinayo sidoo kale waa safety ku yahay haday noqoto calceedii haday noqoto dabayshii haday noqoto cayayaanadii dhammaan waxaas oo dhan safety ku yahay waa qalab ku xiran oo adiga ku gaara
wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa qirtay in habkan casriga ah ee beerashada greenhouse-ku ay tahay mashruuc si weyn u kordhinaya wax soo saarka beeraleyda waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse oo fiiroweedu ay weydiisay sida ay wasaaraddu u aragto
marka dadkeena berigii hore caqabadaha haystay wax ka mid ah marka beertoodu ay tahay beer uu la qabsatay roobkaas dhibica in dee wax soo saarkoodii uu dee waxaan la saadaalin karin uu noqonayo haddaba habka greenhouse-ka iyo habka kale casriga ee jiraba ee qofka beerta lihi intuu biyaha kaydsado biyihii dhibca intuu kaydsado uu isagu beertiisii biyaha u maamulaya runtii waxay dee soo kordhinayaan in beertii sanadkii oo dhana beeri karo in beertii meeshii ay dee meeshii ka baxdo waxaan la yidhaahdo dee hubid la-aanta hubanti la-aantii markaa imika greenhouse-kaas ayn dee sadsoonaada qaaday khadaro runtii waa hab casriya waa hab imika Soomaaliland aada ugu soo badanaya dad guuleystay may jiraan maaha runtii dad tiro badan qof kasta oo galay uu ku guuleystay runtii waa hab ku socda inuu aad u soo saaro macaash badan waxaanu hadda qorsheynaa oonu runtii aad wasaaradda uga shaqaysaa inay dadka soo gaarsiiso inay bartaan habkaas iyo sida uga macaashi karaan
inkasta oo fikirkan uu yahay mid ku cusub marka la eego Soomaaliland haddana waa mid sida uu u socda ay tahay degdeg ulaha laga gaarayna waxaa mar kale sharaxay Roble Cabdi Muuse agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee Soomaaliland
dadka reer Soomaaliland ee dibad qurbo joogta ee diasporaha dadka doonaya inay maal gashadaan wadanka inaanu u bandhigno oo ay fahmaan inuu yahay hab maalgashi oo casri ah runtii qabarow marka lacag yar kooban gibiso halka gelin hooska dadka waxay u soo saartaa lacag joogta oo wiilgeed basoonays marka xundoonna dadka reer Soomaaliland aanu barno marka qofka reer Soomaaliland lacag haysto xoogaa iyo roob maalgashi inuu sameeyo in hadii dadku ka fikir jireen magaaladiisata ama jagaadiisata ma meherad baa furataa inay runtii ugu soo biirto ee magri house baa furataa waana runtii ganacsi ka faa'iido badan ganacsiye badan oo ay dadku galaan oo marka hadee faa'iidadii lacageedo kaliya laga yimaado leh faa'iidooyin kale oo bulshadooda wax soo saar leh
hooyooyinka qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in habkan casriga ah ee greenhouse-ka wax lagu soo saaray ay tahay mid aad uga tayo wanaagsan ama ka tayo sareysa beerashadii hore waa tan hooyo Firdaws Axmed oo aan weydiiyey dareenkeeda la xiriira khudaarta ay ka soo iibsato suuqa
hadaan sidoo kale dhigo cuntada greenhouse-ka iyo khudradan kale ee xaalada caadiga ah nagu soo baxda anigu in badan ba suuqa ka adeeganayay horta marka ugu horeysa intaanad adeeg ba qaadan indhaha kugu toogsanay khudradan xaalada greenhouse-ka habadeeda tamaandhada iyo intee leeg tahay habada khayaarka iyo habada xaalada dhahday saladka hadii wax walba khudrad dhana cagaaran iyo khudradeena karashay qul iyo shaqays kuma laha xaalada suuqina intii ay bilaabantay khudradda greenhouse-ku abaar ba ma yeeshay birigii hore waxaanu go'an jiray tamaandhadii waa go'day saladkii waa go'ay qajigii waa go'ay maxay waa go'ay maalin banla labada bilshiiba qaar baa maqnaan jiray laakiin imika intaa greenhouse-ku bilaabmay suuqu ismu bedelin waxyaabo kaloo aanu ku arki jirnay dee tv-yada iyo sawirada caalamka ayaan suuqa ku arnay qudaar aan barnay marka wallahi waa nimco Ilaahay deynoo soo kordhiyay waan aanu leeyahay labadii isba bardhigo deteeni horena caaymayna oo tin halka kusoo gaadhnay tanna wayba ka sii fiican tahay walow dadka qaar ay yidhaahdaan caafimaadanta cadceed aragtaa ka fiican laakiin aniga marka ra'yigeyga ka hadlo tan induu dugsanayaan waan aanu ka raacay
inkasta wax soo saarka dhinaca beeraha ee Soomaaliland ay u korayo haddana weli waxaa baahi weyn ay ka muuqataa suuqyada kala duwan ee bulshadu ay uga adeegato dhinaca raashinka khudaarta iyo dalagyada kala duwan Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
halka aad nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta muuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka laba senator oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in shirkadaha dayuuradaha ee dadka daabula ay dadkii tigidhada hore u goostay ee aan ku socdaalin xanuunka COVID-19 dartii ay lacagahoodii si cadaan ugu celiyaan labada senator oo labaduba dimuqraadi ah kana kala socda gobollada Massachusetts iyo Connecticut ayaa sheegay in dadka Mareykanka ay xilligan la joogo u baahan yihiin lacag cadaan si ay ugu iibsadaan cunto kirada isaga bixiyaan dawooyinna ay ugu iibsadaan xilliga xaaladaha degdega ah haddaba intaynaan ka hadlin aragtida shirkadaha duulimaadka bal aynu marka hore eegno sidii xaalka dayuuraduhu u ahaa markii xanuunku bilowday horaantii sanadkii hore waa kan Saalax Cabdi oo adeega macaamiisha u qaabilsan shirkadda Delta ee gudida dayuuradaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota
maxamed run ahaantii markii ugu horeysay waxaa soo baxeen bishii March 2020 dadku aad bay u beegsanaayeen kama aysan warqabin xaaladu sii noqon doonto laba afarti bilood oo hore waxaan dhigi karnaa waxaan diyaar dadka raaci jiray waa 3% ayay ahaayeen capacity-gana waxaa laga dhigay 100% laakiin ma aanan haysan customer ama macaamil nagu filan oo wixii loo gooyay 100% raaci kara qof walba gurigiisa joogay afarti bilood ugu horeysay marka 3-5 ayaa raacis dadka diyaarada qaata ama ka shaqeeya meelaha fogfog oo xafiisyada kale u shaqo taga ama shirarka ka qayb gala annaga marka ma aynan haysan xamuul intaas la'eg dadku marka way yaraayeen inkastoo diyaaraduhu inta badan la wada fadhiisiyey bal inta waan baxaynay oo 3% ayaan dadka saari jirnay inkastoo aan haysanay awood qayb la'eg 3% inay raaci karaan xanuunka dartiis
marka micnaheedu waxay ka dhigan tahay in dayuuradda kuraasi badan ay marnaayeen meeshii ee buuxsami jirtay dadka kala badh la saari jiray
haa dadku guryihii ayaa lagu wada xayiray dadka qaar guryihii ka shaqeynayeen dadku kama warqabin sida xaal noqon doonto inta badan guryihii joogeen dad qaar oo dowladda u shaqeeya oo ay ku qasbanaa inay safraan ayaa raaci jiray diyaaradda xilligaas afarti bilood ugu horreysay markuu caabuqa dilaacay
sida Saalax Cabdi sheegay tiro aad u yar ayaa dayuuradaha qaadan jiray bilowgii xanuunka تاسو معنهد يهي إني جرين تدبادن أهرا يتقلو وغوغو أنايين هصي الشيحانون كدرتي سعودة الكودي كباقصدي سيدا أيها دبا شركته أي معاميشان ولا تعالين
ونعانتي ضدكو وحان أشاقنين أي تكددو ذي ويشاقينيان كوح أنك عن كمبيننا هايو وقادسا معاميشا إني لها اللان أي لها ليلة إيمالهان يتلافنهان إنتبا ضدك مركوحان markii wareey maamulka sare ee Soomaaliya sheegay sida wax loo maareeyo dadku waxaan ku qancinaynaa u sheegay in la heli doono jadwal cad sida ay wax u shaqeyn doonaan markaa waxaan sameeyay dadkii waxaan u sameeyay muddo sanad ah in ay isticmaalaan tikadadii iyo wixii koosteen iyadoo aan laga qaadin qiimo dheeriya ama waxa loo yaqaan fair difference-ga mataan dadku markii tikad goostaan dad maanta rabtina iska bedeshid adaa jumaha ayaan baxaya diyaaradu waxay ka qaadaysaa khidmad u dhiganta maanta jamaca tikidka qiimaha uu maray su'aalo qadartii ismaamulka sare waxay soo saareen go'aan ah in hal sano gudihiis aan laga qaadi karo qofka wax fii ama dheeriya in dadka laga qaado in markay rabaan ay iskood bedeshaan caabo qadartiis marka waa la joojiyey ilaa hal sano iyo laba bilood kama aanan qaadin khidma siyaada waxay ka baxsadeen mooyeen
hawshaas adeega macaamiisha shirkadaha kaligood si toos ah uma wadin ee waxa iyaguna kaalin weyn ku lahaa xarumaha tigdhada lagu iibiyo waa kan Faad Axmed Ilaahay oo ka howlgala Compass Travel Agency oo ku taala gobolka Minnesota oo sharxaya kaalinta ay ku lahaayeen maaraynta cabashada macaamiisha.
Taasi labaan u kala qaadahaya diyaaradaha Mareykanka laga leeyahay lacago ay dowladda ay ugu deeqday ayaa jirtay diyaaradaha Mareykanka laga leeyahay dadkii goostay waxa la siinayay laba fursadood labadaas oo ah qofka hadii uu doono in lacagti dib loogu soo celiyo hadii kalena in tigidkiisa hal sano ama laba sano loo furo marka dadka iyo diyaaradaha anaga u dhaxeynay qofka marka choice-ka aan siinayay waxa kamid ahaa hadii uu doonayo in lacagtiisa loo soo celiyo ina lacagtu soo celino hadii uu doonayo tigidkiin loo dheereeyo isagoona wax dhaqaale aan bixinin baan tigidka u dheereeyay marka dadka tan labaad waxa weeye dadka diyaaradaha Mareykanka aan laga lahayn koostay dadka ayaga choice-ka labada choice ma laha hal mid bay leeyihiin halka mid oo ah in diyaaradaha loo dheereeyo kaliya lacagta soo celitaanka looma soo celinayo laakiin diyaaradaha wax dhaqaale oo laga qaadayo ma laha sanad ama laba sano siday doonaan waan ugu dheereeyay
sida aynu soo sheegnay waxaa jira laba xubnood oo ka tirsan aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka oo hadda hormoodka olola ay doonayaan in dadkii tigdhada horey u goostay hase yeeshee aan ku socdaalin lacagtoodii si caddaana loogu xiliyo xaggee ayay haddaba labada senator ka duulayaan mar kale Saalax Cabdi oo ka tirsan shirkadda Delta Airlines
dadku u qaarayaan dacwooday oo dad baa matala gobolada qaar marka waxay dhahaan anaga safarkiina ma sahlana dadkii aanu safri lahayn ama aan aadi lahayn way geeriyoodeen ama umatay kala isbitaal xaalad degdeg ay ku jiraan marka waxaan rabnaa si aan lacageen u helo marka maamulka sare iyo qolada dowladda ayaa wada hadal u socdaa weli go'aan sax ah soma aysan saarin sida wax loo maareyn doono laakiin dadka hadda waxaan u sheegnaa ama aan fursad ay haystaan inay isticmaali karaan tikidkoodii tikid ahaan ayagoo iska bedeli kara meesha u socdeen gobolkii ama wadankii ama magaaladii u socdeen iska bedeli kara wax khidma iyadoo laga qaadi markii soo baxaan warar dheeriina waxaan la wadaagi doonaa bulshada
waan gartay marka hadda xilligan la joogo waxaan ognahay in talaal badan soo baxay in taxadarkii dadku u batay in xanuunkii sidii la isaga ilaalinayay in muddo in lala bartay kabaastiga amaba heerka la rarayo ee dayuuraduhu hadda boqolkiiba intu maraya
run ahaantii awal waxaan rari jirnay boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan iyo shan boqolkiiba toddobaatan iyo shan bishii aan ku jirnay hadda maykoodeedii waa laga qaaday xayiraadii kursiga dhexe diyaaradu markay leedahay saddex kursi ilaa saddex kursi kursiga dhexe waa la xayiri jiray qofka dadku hadday isku guri kama aysan hadday isku guri kama imaan ama aysan isla soconin islama aysan fadhiisan jirin soo bishii maykoodeeda ayaa la joojiyay xayiraadaas hadda waxaan qaadnaa boqolkiiba boqol diyaaradaha gobolada aada oo dhan way buuxaan boqolkiiba boqol saacadaas maantaan kula hadlaya
haddii hadaba socdaalkii dalka dhexdiisu uu soo wada noqday waa sidee xaalka safarada dibadu maqaalihi shirkadaha tigdhada gooyaase ma ka soo raayay waa kan mar kale Faad Axmed Ilaahay oo ka tirsan Compass Travel Agency ee gobolka Minnesota
xagga dhaqaalaha aad ayaan uga soo kabanay wadank markii oo hadda furfurmay wadamadii ay dadka u safri lahaayeen oo dib hadda waxa u furmay iyo dadkii oo waxa dhig jir intooda badan qaatay talaalka covid 19 marka iyo iskuuladii oo la xiray marka dhaqaalaha aad bay aad u fiican yihiin dadkana waxay u badan tahay inay dib ugu soo noqdeen duulimaadyadii aragana dhaqaalaha sida hore aad baan u fiicanahay insha Allah.
Iskalo xanta sanow ku dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay laba sanatar oo ka tirsan Kongreska Mareykanka oo dalbanaya in shirkadaha duulimaadku ay lacag cadaan ah u celiyaan dadkii hore ugu goostay tigidhada shirkadahaasi. Taana barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhigaysanay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
سند محمد عبد الحسن صندره
حتى النادي سيال كسو دوادا بنتي دودا غابن وكان ياسين عيسى وردره
كوتو هسه النادي سيال وامرك لا يبرهم شو دودا غابن واي نكو ايغيلو تدالدا بيش عالم كو ايغو دبيين ودنكا قلن ايبي كسوتا او كلدا قاديساي hogamiyasha mucaaradka iyo dawladda federaalka kadib markii iskoor iyo ay dhaxmareen ciidamada dawladda ka tirsan iyo kuwa ay ka gudbay muddo kororsigii haatan dawladda ay ka laabatay dadka Soomaaliyeed ma awoodaan inay iyagu heshiyaan iyagu aan lagu dhex jirin mise mar walba waa laga maarmaan in ay u kala dabqaadaan beesh caalamku waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxay gala qayb ka haya Dr. Cabdiweli Maxamuud Guri oo isagu ku xeel dheer ama ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo professor Abdulwahab Sheikh Abdisalam oo isaguna ka faalooda arrimaha Afrikada Bari labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdiweli Maxamuud Guri
waxaad moodaa arintan beesha caalamku runtii sida aynu maanta uga jeedno arrimaha Soomaaliya waxaad moodaa inay tahay midii ugu dambeysay oo arrimahan ishaysiga iyo isqabsiga Soomaaliya ay ku soo dhamaadeen waxaad moodaa waa in runtii aanu wada soconaa de beesha caalamku inay tahay kuwa wax walba ka taageera dawladda waynu la soconaa madaxweynaheena waxa waardiyeeya oo security-giisa ilaaliya ama shirkan hadda teendada lagu eedeeyaa ama meel kale waa Amisom dhaqaalaha waxa bixiya waa Amisom ciidamadeena waxa sidaas oo kale u taageera waa Amisom iyo international community oo fundka loogu talagalay in wax lagu qabsado mar walba ayuu qayb ka qaata marka waxaan aaminsanahay maanta inay tahay aan aaminsanahay in ay soo dhexgalayaan international community-gu go'aan ay ka qaadanayaan waxay la u badan tahay isdiidka jira oo looga baqayo inay xataa dowlad goboleedyadu fariistaan baarlamaankooda jira runtii ay u aaneynayaan baarlamaankan dhacay iyo madaxweynaha xilligiisu dhamaaray oo ay leeyihiin de maamulka waddanka ee kaligood ku ahaanmayaan wallahi dibtaas faraha badan baajida waxaan qabaa anigu boqolkiiba boqol international community ay u badan tahay inay wax magacaabaan oo yiraahdaan caretaker lagu heshiiyo
professor Abdulwahab Sheikh Abdisalam marka international community doorkooda waxa weeye kaliya inay yaani la taliyaan kaliya yaani ma u yeerin karaan si hore ugu yeerin jirno kala duma yeerin karaan waxa weeyaan doorkooda waxa weeyaan inay macna la taliyaan marka Soomaaliya waa wadan xor ah waa wadan madax bannaan weeyaan waa wadan macna waxa weeyaan masiirkiisa asal umada Soomaaliya ka talin karta Soomaaliya waa wadan xor weeyaan waa wadan masiirkiisa ka talin karta umada Soomaaliyeed waa dad macna waxa weeyaan islaam weeyaan waa dad wax barti weeyaan dad ayaga waxaan suunta isu yimaadaan heshiin kara oo macna masiirkooda ka tashan karo weeyaan
Dr. Cabdiweli miyay ku muuqanin in ay Soomaalidu waligeed waa inay dirin jirtay waa inay heshiin jirtay ismari waagaan in Soomaalidu xallin karto iyadoo beesha caalamku aanay ku lug lahayn
aniga waxaad muuqataa Soomaaliya safar natiiga waxa la yiraahdo marka la fiiriyo wadanku waa inuu leeyahay xuduud ku buuxsan maamul sidaas oo kale u buuxsan oo hareeyay dadku inay og yihiin in ay xadkaas ay iyagu markaas ku nool yihiin ay tahay qayb free ah oo wadankoodi kamid ah Soomaaliya markii dhaqaale ahaan lagu taageero military ahaan markii lagu taaro markii meel walba laga taageero oo aynu la soconno Amisom maanta maalinta security-ga wadankeenii muxuu ahayd hadda laga yaabo inay xataa kala badbaadiyaan ama dhibaatadan hadda soo korodhay waxaa dareemi ka dha awooddii qaranimadu inaysan buuxin qaranimadu waxay ku buuxaysaa bad iyo dhul iyo cir intaba ma garanaysa iyo calan all this iyo defined yani territory oo United Nations ee gudi lagu soo yahay dad iyo dal taas baan aaminsanahay inay noqon kadho mid ma aragtay dhamaystiran laakiin weli mar haddii intaas ay dhacqabad aad ku jidid oo ay go'aamadooda faraha badan ama waxtarkooda amidkooda ay leeyihiin waxaan aaminsanahay arintuna maanta ay tahay doorashada wax ku saabsan lana aaminsan yahay inuu dhamaaday waqtigii oo madaxweynaha loo tirinayo baarlamaanka loo tirinayo
dadka Soomaaliya xuduud u leeyahay xuduud macayn u leeyahay ee dadka maanta gabadha maanta Puntland ku nool gudaha isla Soomaaliya ku nool Soomaaliya ka tirsan tahay xuduudaha way difaacaysaa dadka way difaacaysaa cirka dhulka badda wakiil way ka difaacaysaa oodi Soomaaliyeed oo macna qof soo xulo oo waliba aan si qabiil ku soo xulo ama si macna lacag ku soo xulo waa Soomaalidu waxa dadka Soomaaliyeed way hubka laga madhigin laakiin usanta talabar loo qaaday way
ee Dr. Cabdi Wali ee Maxamuud Guray muxuu xalku yahay
xalku wuxuu yahay seenu la soconaba arinta la isku haya maraykan oo taagan ama international community haata ama maamul goboleed haata ama madaxda jidhaha haata iyo baarlamaanka isu geeyo waxa weeye dadku waxay lahaayeen shir baa socda qolay waxay leeyeen shir ma socdaan marka halka waxaad moodaa in runtii ay ka muuqato dhibaato fara badan oo ummadu isku biyadiibsan yihiin ba muuqata oo loo arkay international community inay rabaan inay ku cadaadiyaan ama aragtida maanta qaadanaya ay yihiin waynu la soconnaa maamul walba waxaa la siinaya 4 sano nin walba inay ku soo dhiseen dowlad waxaan aaminsanahay labada sano iyo qolalka nabadgelyada uu ka hadlayo waa loo baahan yahay waa muhiim gabadha Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed inuu ka hadlo marka anigu waxaan aaminsanahay waan qof aan aaminsanahay ummada Soomaaliyeed in ay isku daydo in aan gaabdhicin waxa jira in muxuu ahay tala isku daysay wax loo xalin lahaa in loo xaliyo hadii kale waxa dhacaysa de 4 sano aynu ka hadlayna hadal iyo laba sano waxa lagu doorto 4 sano dadkii ku tooran waayay oo qoloyinkii xajirka ah la dirin waayay oo booliskii iyo ciidankii si transparency u dhisi waayay waxaad moodaa question mark inay saaran tahay
ugu dambeyn Cabdi Wahaab maxaa xal waraagta Soomaali dagaal ka daashay Soomaali way kala adkaan weeydeen federal states ku waxa weeyaan inta macna wadamada federal states loo yaqaana inta macna doorashada aadan inuu shidaal dhisaa inu sudan lisa toban sano qaadanaysaa ilaa tuusan sidda loo baahan yahay maxkamadda suuriga la dhisto yani ma waxa weeyaan yani waxa weeyaan yani kursiga la dhameystiro waxyaab badan hadda dhamaan kursiga fiican oo jira la wadanka maanta isbay qabsadeen oo kursigu cadaan laha dibka horta meesha ka baad taa weeyaan laakiin si kastaba arinta ahaata ummad Soomaali dagaal way ka daashay ummad Soomaali waxa diyaarta dadkooda inay hanato ummad Soomaali waxa diyaarta wadankooda inay dhisto ummad Soomaali waxa diyaarta yani ama amnigooda inay harato way ka daashay wadamada isku day ee Soomaali inay isku dirto Soomaali waa imiko soo jeeda ku dalina Soomaali imiko soo jeeda ha ku dalina ma isku diri kartaan dadka Soomaali way ilbaxeen xukunkoodana waxa weeye runtii ayaga doorashay qaban laba sano gudaha doorasho qaban doonaan biidnillaahi ta'aala wadankana amnigu noqon doonaa
ad ayadu maasantii koosi waxay ahayd
Dr. Cabdi Wali Maxamuud Guray oo isagu ku xeel dheer ama ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo Professor Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Salad oo isaguna ka faalooda arrimaha Afrikada Bari
doodigamaynta ay loo joogtay intana markaa wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheero oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban.
Haatan dhegaystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman waxaad mar kale nala dhegaysataan qodobadii warka caalamka ugu door korona.
Hay'adda dowladda hawada ee Kenya ayaa xaqiijisay dhammaan dulimaadyadii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo talaado ah. Xayiraadda dulimaadyadan waxaa kaliya ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. Laakiin ta dulimaadyada waxaa VOA u xaqiijiyay sarkaal Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn la hadalka saxaafadda. Xayiraadda ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysay markii hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya ay sheegtay bisha May 9-keedii in xayiraadda dulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. Qoraal ka soo baxay hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya in keenista qaadka mira ay mamnuuc ka tahay dalka isla markaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan in mira la keeno garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. Hay'adda ayaa sheegtay in mira la keeno Soomaaliya iyadoo aan ogolaansho laga haysan loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhana hawada Soomaaliya inta ay dowladdu ogeysiin dambe ka soo saari doonto. Warkan ka soo baxay dowladda Kenya ayaa imanaya iyadoo Khamiisii 6 May ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dowladda Kenya.
Mahadsanid mar kale Xuseen Baraadan. Idaacaddii galabnimada ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg waa anigoo Caashi Ibraahim Aadan iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.